Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Kluge s Pahorjem in Poklukarjem pozval k cepljenju.
Včeraj pri nas potrjenih 83 okužb. Pristojni opozarjajo na nevarnost delta različice.
Čakš, strategija leve opcije je, da ruši vse, ne glede na posledice za Slovenijo.
V državnem zboru znova trk nasprotnih prepričanj o rešitvah financiranja osnovnih šol.
Evropska unija do leta 2030 z 55% manj izpusti, zakonodaja že pripravljena.
Papež končal zdravljenje v bolnišnici, malo pred 12. uro se je vrnil v Vatikan.
Nogomet, Mura po visoki zmagi zanesljivo v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov.
Vreme, popoldne in prihodnje dni, možne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Število dnevnih okužb pri nas počasi, a vztrajno narašča. Včeraj so ob 1758 PCR testih potrdili 83 okužb, umrl ni noben bolnik. Zaradi COVID-19 se v slovenskih bolnišnicah zdravi 34 bolnikov, 10 jih potrebuje intenzivno nego. V Slovenijo je danes prispel regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Hans Kluge. Podrobneje Marjana Debevec.
Predsednik republike Borut Pahor, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge in minister za zdravje Janez Poklukar so na skupni novinarski konferenci poudarili pomembnost cepljenja, predvsem zaradi vnovičnega porasta okužb. Cepljenje, ki smo ga v Sloveniji začeli konec decembra, je po Poklukarjevih besedah prispevalo k ugodni epidemiološki sliki, vendar za mirno jesen to ne bo dovolj.
Cepljenje je poleg ustavno zagotovljene pravice čiste vode najpomembnejši javnozdravstveni ukrep in zagotovo si prihodnosti ne bomo morali predstavljati brez njega.
Je dejal minister in dodal.
Zato prosim vse prebivalce, da solidarno pristopimo in se cepimo, kajti na ta način lahko najbolje zavarujemo šibke in ranljive skupine.
Tudi predsednik Pahor je poudaril, da je cepljenje edina pot za zaustavitev epidemije.
Ne želim živeti v prazni utvari, od praznega upanja, da se nekako bo že. Nimamo luksusa, da bi se slepili. Najti moramo načine, da se cepi čim več ljudi. Pri tem se treba zavedati, da bomo necepljeni bolezen slej ko prej dobili. Večina v blažji obliki, vsaj desetina velja tudi za mlade, pa v težji obliki. Z dolgotrajnejšimi posledicami. Pred boleznjo se ne moramo skriti, lahko le izberemo med njo in cepljenjem.
Hans Kluge pa je spomnil, da po 11 tednih upadanja okužb v evropskem prostoru znova zaznavamo njihovo porast. Razlogi za to so po njegovem hitro širjenje delta različice, sproščanje ukrepov in pa prepočasno cepljenje. Danes imamo v primerjavi z enakim obdobjem lani veliko prednost in sicer v rokah imamo cepivo, je poudaril Kluge in dodal.
And not one vaccine, but a whole portfolio of...
Pa ne govorim le o enem cepivu. Na voljo je celoten spekter cepiv, ki običajno potrebujejo za razvoj od 5 do 10 let. Tokrat pa smo v enem letu uspešno zagotovili veliko dobrih cepiv. Ravno kar sem z gospodom ministrom in predsednikom obiskal največji cepilni center v Sloveniji, kjer sem se prepričal, da je na voljo veliko učinkovitih cepiv. Kluge se sicer pri nas udeležuje mednarodne konference o implementaciji inovativnih sistemov v zdravstvu. Na njej bodo govorili o dobrih praksah v zdravstvu v več evropskih državah.
Jutri začne veljati nov odlok o prehajanju meje. Po novem bodo morali potniki predložiti dokazilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju. To bo veljalo tudi za tranzitne potnike, saj ostajata le še dve izjemi, pri katerih dokazilo ne bo nujno. Gre za mlajše od 15 let, ki potujejo v spremstvu odraslih, ter dvolastnikom ali najemnikom zemljišču ob mejnem območju ali na obeh straneh državne meje. Rezultat nedeljskega referenduma je dal vetra v krila opozicije, ki naj bi danes razpravljala o vnovični konstruktivni nezaupnici vladi. Nasprotniki novele zakona o vodah oziroma leva politična opcija ne menjajo več njene vsebine, vprašanje o vodi so spremenili v hudournik političnega preigravanja in preštevanja glasov, kjer bodo odločilno prispevali predvsem poslanci Desus. Za komentar zdajšnjega in oris morebitnega prihodnjega dogajanja smo poklicali političnega komentatorja in urednika portala domovina.je Roka Čakša, prispevek Silvestre Sadar.
Če je udeležba 675 tisočih volivcev na nedeljskem referendumu presenetila, njegovi rezultati ne presenečajo, pravi Rok Čakš. Strani predlagateljev je bil referendum dobljen na dveh ključnih točkah. Najprej na
površni tudi zavajajoči paroli o tem, da je ogrožena pitna voda, in pa drugi ta splošna družbena anti-janša klima, ki je povezana tudi z nezadovoljstvom ljudi v zvezi z koronavirusnim stanjem, ki pa je seveda takšen, kot je Slovenija in tudi po vsej Evropi.
Vladi bi gotovo koristila širša podpora civilne družbe. Leva opozicija po Čakševem mnenju za zavrnitev novele zakona o vodah nima nobenih zaslug, jo pa bo izkoristila v svoj prid. Morebitna vložitev konstruktivne nezaupnice vladi, o kateri naj bi danes razpravljale LMŠ, SD, Levica in SAB, se mu ne zdi modra. Po vsej verjetnosti gre za slepilni manever opozicije, saj ta ve, da bo nadaljevanje epidemije povzročalo nezadovoljstvo ljudi do katerekoli vlade, ki ga bo tudi s pridom izkoriščala do rednih volitev prihodnje leto. Če bi do glasovanja o nezaupnici vseeno prišlo, pričakuje, da bo
vladna stran znala odreagirati na način, da do teh volitev ne bo prišlo, prej bi pričakoval, da bodo opoziciji prepustili oblast.
Včerajšnja neizvolitev ustavnega sodnika kaže na zid 45 glasov. Dodatni odločilni glas lahko prinese le neposredna grožnja s predčasnimi volitvami, meni Rok Čakš. Referendum je pokazal, da je možno blokirati vlado tudi izven parlamenta. To funkcijo ima na nek način tudi ustavno sodišče, še pravi.
Tako da imamo v državi nek pač položaj za tiste ključne pomembnejše teme, ki šele prihajajo, ne, recimo demografski sklad, pa dolgotrajna oskrba. Skratka, vidi se, da strategija leve opcije je, da ruši vse, ne glede na to, ali je to koristno ali ne za Slovenijo.
Zato lahko pričakujemo,
da bodo na tej poziciji ostali vse do volitev.
Neprestano agitatorstvo proti vladi je povzročilo občutek, da se lahko do predstavnikov oblasti nastopa tudi prostaško in grdo.
Še korak do nasilja. Zato je situacija po svoje alarmantna in morali bi se jo zavedati politiki na eni in drugi strani, ne? Ker tukaj gre na vse zadnje za vse in tukaj bi bila potrebna nujna, močna, agresivna in pa predvsem enotna reakcija tako politike kot tudi organov pregona na to temo.
Je še za naš radio povedal politični komentator in urednik spletnega portala domovina.je Rok Čakš.
Zdaj pa še k pogledom, k aktualnim razpravam v državnem zboru. Spomnimo, da je sejo včeraj zaznamovala zavrnitev kandidata Janeza Kranca za novega ustavnega sodnika, danes pa sta v ospredju nacionalni demografski sklad in financiranje šolstva. O slednjem je državni zbor razpravljal predvsem dopoldne, predlog novele, ki so ga vložile SDS, NSI in SMC, in je v drugi obravnavi je še eden v vrsti poskusov uresničitve odločbe ustavnega sodišča. Več Petra Stopar.
38 poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem z novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlaga, da država v zasebnih osnovnih šolah zagotovi 100-odstotno financiranje obveznega programa, kar je določilo tudi ustavno sodišče. Ni pa po njegovi oceni treba državi financirati tako imenovanega razširjenega programa zasebnih šol, kamor spadajo dopolnilni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. A tovrstna razdelitev je po mnenju poslanke SDS Mojce Škrinjar strokovno sporna, saj nekateri otroci tudi ta neobvezni del nujno potrebujejo, je povedala poslanka.
Toda ustavno sodišče je odločilo in zaradi varovanja pravnega reda ter v političnem okolju minimalnega sledenja otrokovim potrebam in pravicam je pred nami zakon, ki ureja polno financiranje enakega dela, enega dela osnovnošolskega izobraževanja otrok vključenih v osnovno šolo, katere ustanovitelj ni večinski, lokalna skupnost, temveč zasebnik.
In novela v tem sledi ustavni odločbi, poleg tega pa predlaga tudi financiranje razširjenega programa, in sicer v 85%. A slednje je naletelo na veliko nasprotovanje v delu opozicijskih poslanskih skupin. SD predlog o financiranju razširjenega programa vidi kot darilo desnice zasebnim šolam.
In tukaj vemo, da zatem stoji tudi Rimokatoliška cerkev, ki jih lepi potem, da bi pač rekatolizirala Slovenijo, da bi vzpostavila večjo moč in vpliv v slovenski družbi, ampak kot rečeno, socialni demokrati se bomo z vsemi močmi borili proti temu.
Je dejal Marko Koprivc. Novelo bodo v SD podprli, če bo vsebovala zgolj uvedbo 100% financiranja obveznega programa. Da je ključno zavedanje, da bi bil denar namenjen otrokom in ne šolam, so poudarili predlagatelji novele. Glasovanje bo jutri. Poslanci so nato prišli na tretjo obravnavo predloga zakona o demografskem skladu, na račun katerega je bilo prav tako prelitega že veliko črnila. Sklad bo po besedah finančnega ministra Andreja Širclja predstavljal eno obliko financiranja pokojnin. V sklad bi se preoblikoval slovenski državni holding, v upravljanje bi dobil še preostale naložbe države. Sklad je narejen tudi tako,
da se bo 40% dividend in 60% kupnin namenjalo za krepitev premoženja, 40% dividend in 40% kupnin za financiranje pokojninske blagajne, po 10% za mlade, starejše in štipendiranje oziroma tudi za družinsko politiko.
Opozicija bo poskusila danes črtati določbe tako glede porabe sredstev kot glede prenosa naložb. Glasovanje o zakonu pa bo jutri. Takrat naj bi poslanci znova odločali tudi o noveli zakona o nalezljivih boleznih, na katero je državni svet pred kratkim izglasoval veto. Za vnovično potrditev bo potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Več kritik in pripomb na predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike.
Jeruzalemski patriarh nadškof Pier Battista Piccabela včeraj na Sveti Gori in Vogleju o možnostih za mir v sveti deželi.
Kubanci na protestih izražajo nezadovoljstvo, se bo režim uspel obdržati.
Šport na dirki po Franciji, najzahtevnejša gorska etapa letošnje pentlje.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, kljub lepemu vremenu kar nekaj prometnih nesreč to popoldne, in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Posledično je nastal zastoj tam okoli 2 km. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Ortniku je polovična zapora, na cesti Ljubljana med vode pri Mednem pa je oviran promet, no tudi tu je nastal zastoj tam okoli 1 km. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 500 metrov. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Obrežje ter Gruškovje. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska komisija je razgrnila zajeten zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za najmanj 55% do leta 2030 glede na leto 1990. Sveženj je poimenovala Pripravljeni na 55. Podrobneje Marcel Krek.
Sveženj naj bi bil pomemben korak do cilja podnebne neutralnosti do leta 2050 in spodbuda preostalemu svetu h konkretnemu okoljskemu ukrepanju. Slovenski evropski poslanec iz skupine liberalcev Renew, Klemen Grošelj.
Doseganje pogojev, tistih klimatskih pogojev do leta 2030, to je en ogroman paket, vključuje energetsko, tehnološko, razvojno, raziskovalne teme, ki so zelo pomembne, in tukaj upam, da bo slovensko predsedstvo odigralo pomembno vlogo.
V Bruslju poudarjajo, da ne gre le za zniževanje izpustov toplogrednih plinov, temveč za korenito reformo gospodarstva in družbe, ter da se večina predlogov nanaša na nadgradnjo že veljavne zakonodaje, novih je le peščica. Po besedah poslanca Evropske ljudske stranke Franca Bogoviča gre za konkretne pogovore, kot na primer
opredelitev do takšnih stvari, kot je, ne vem, tudi jedrska tehnologija, da ali ne, potem kako bomo zmanjšali toplogredne pline na račun zapiranja rudnikov in podobne zadeve, velik poseg tudi v stanovanski fond.
Sveža naj bi vseboval približno ducat predlogov, ki med drugim predvidevajo reformo in razširitev evropskega sistema trgovanja z izpusti, krepitev ciljev za obnovljive vire, energetsko učinkovitost in avtomobilske izpuste, vzpostavitev socialnega sklada za podnebno ukrepanje ter nov davek na ogljično intenziven uvoz. Paket se sicer opira na štiri vodilna načela. K zelenemu prehodu morajo prispevati vse članice in sektori, biti mora pravičen ter spodbujati rast in mednarodno sodelovanje, ki je ključno za dosego globalnih podnebnih ciljev, saj Evropska unija proizvede le 8% skupnih izpustov. Predstavitvi bodo sledila zahtevna in večmesečna pogajanja med državami članicami in Evropskim parlamentom, nad katerimi bo do konca leta bdelo slovensko predsedstvo.
Srednjo Evropo so ponoči prizadela huda neurja. Na območju Lucernskega jezera v osrednji Švici so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti. Na južnem Tirolskem v Italiji se je drevo zrušilo na kabino žičnice. V več delih Nemčije so se spopadali z nevihtami, obilico težav pa sta silovit dež in veter povzročila tudi na Dunaju. Tam je med drugim ponekod zmanjkalo elektrike, okoli 80 semaforjev na mestnih ulicah pa ni delovalo. Nemški meteorologi svarijo, da se bo močno deževje v prihodnjih dneh še nadaljevalo, predvsem v zveznih deželah severno Porenje Vestfalija, Porenje Falško in Posarje. Na Kubi se nadaljujejo manjši protesti. Oblasti so v povezavi z nedeljskimi aretirale več oseb, med njimi vidnejše aktiviste in novinarje. Nasilje varnostnih sil je terjalo eno smrtno žrtev. Režim pa je močno omejil dostop do interneta. Več Andrej Šinko.
Kuba je soočena s hudo gospodarsko krizo, cene dobrin so močno porasle, pomankanje pa se je v času pandemije, ko se je obseg turističnega obiska zmanjšal, še ukrepilo.
Življenjske razmere na Kubi trenutno je zelo kritična. Ni hrane, ni zdravile, ni podpora, ni denarja, ni pomočnika. A pandemija je pa zelo vplivala na Kubi.
Je pojasnila Kubanka Lucy Constante, ki trenutno živi v Združenih državah Amerike. Kljub temu, da so oblasti v Havani omejile dostop do interneta, v svet prihajajo posnetki novih, sicer manjših protestov. Sogovornica ocenjuje, da se država ni najbolje soočila s pandemijo.
Nimamo dobre kondicije v hospitali ali v klinike, da lahko mi gremo proti take hude pandemije. Tako da ljudi umrejo, ljudi nimajo kako in kaj bojo šli naprej.
Režim ima vse manj podpore tudi v domovini, saj prebivalci vidijo življenja turistov, hkrati pa čutijo izjemno pomankanje, čeprav država pridela ogromno vsega. Prav tako je še vedno močno omejena tudi svoboda.
Kuba rabi svoboda, Kuba rabi pomoči iz Evropske unije, Kuba rabi ljudi, ki čutijo isto situacijo. Upam, da zdaj se bo kaj spremenilo na Kubi. Je več kot 60 let diktatura, ne moremo več.
Režim za stanje krivi Združene države Amerike, ki da sankcijami dušijo to otoško državo, medtem pa je protestnikom podporo izrazil tudi ameriški predsednik Joe Biden. Ta je oblasti v Havani pozval, da se vzdržijo nasilja in dopustijo zborovanja. Ruske oblasti pa so medtem opozorile, da je vmešavanje v kubanske notranje zadeve od zunaj nedopustno.
Francija obeležuje državni praznik v spomin na padec trdnjave Bastilja 14. julija 1789, ki je bil povod za francosko revolucijo. Na Elizejskih poljanah v Parizu je danes tako potekala velika vojaška parada, v kateri je sodelovalo okoli 5000 vojakov in pripadnikov varnostnih sil. Francoski predsednik Emmanuel Macron je z velikim dogodkom želel pozornost ljudi usmeriti v prihodnost ter izpostaviti veselje in upanje po vračanju v normalnost po dolgem in napornem boju s pandemijo COVID-19. Kljub temu so parado spremljali številni zajezitveni ukrepi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek se je po 10 dneh zdravljenja v bolnišnici Gemelli vrnil v dom Svete Marte. Med potjo se je ustavil še v cerkvi Marije Snežne, kjer se je Božji materi zahvalil za uspešno operacijo in se spomnil vseh bolnikov, ki jih je srečal v teh dneh. Papež namreč ni le okreval po operaciji, ampak se je tudi srečeval z bolniki, posebej z otroki na onkološkem oddelku, mnogim je zagotavljal svojo duhovno bližino. V nedeljo je z balkona bolniške sobe nagovoril zbrane in z njimi zmolil opoldansko molitev. Boga je prosil, da bi vsi ljudje imeli možnost dostopa do zdravstvene oskrbe. V teh je z vsega sveta prejemal dobre želje in zagotovila o molitvi zanj. Med prvimi, ki sta mu zaželela hitro okrevanje, sta bila patriarh Bartolomej I. in imam univerze Al-Azhar Al-Tajeb. Politično je v Jeruzalemu situacija zelo zapletena. Čeprav si ljudje želijo predvsem miru, je med sinočnim obiskom Oglaja poudaril jeruzalemski patriarh Načkov Picabela, Pier Batista Picabela. V ta kraj, ki je bil žarišče krščanstva za širši slovenski prostor, so ga ob prazniku svetih Mohorja in Fortunata povabili, da bi spregovoril na temo miru. Predtem je nadškof Picabela obiskal še Sveto goro, prispevek Marjane Debevec.
Jeruzalem je kraj treh velikih verstev, judovstva, krščanstva in islama, pa tudi kraj dveh narodov, Arabcev in Izraelcev. Nadškof Pier Batista Picabela ni dal nobenih receptov, kako bi lahko vsi skupaj sobivali v miru.
Ampak to je poudaril. Naša generacija smo zato, da počakamo, da pričakujemo prihodnost. Ker sedaj pravi, ni stanje primerno, da bi gradili, da bi načrtovali, ker so duhovi nemirni, ker ni pravega duha iskanja prihodnosti. In na poseben način muslimani in jevrejci se izključujejo od drugih, torej se imajo za edine predstavnike in edine lastnike Jeruzalema, posebej tempeljske ploščadi.
Je besede jeruzalemskega patriarha v Ogleju povzel nadškofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina. Današnji čas je čas setve, je ponovil patriarh. Upanje zato vidi v povezovanju med ljudmi, ki si močno želijo miru, čeprav o tem mediji ne poročajo.
On sam je član združenja, v katerem sodelujejo kristjani, muslimani in ljudje in imajo skupno delovanje, bodi si teološko, bodi si na družbenem in karitativnem področju. Recimo, je dal ta primer, so povabili hebrejski pivski zbor in to pravovernih hebrejcev, ki so v arabščini prepevali dele krščanskega bogoslužja.
Je še povedal Bolčina. To dokazuje, da si prebivalci mesta kljub drugačnim političnim razmeram želijo sodelovanja in miru. Predavanju na trgu pred Oglejsko baziliko je v cerkvi sledila še sveta maša, med katero sta poleg več škofov in duhovnikov z nadškofom Picabalo somaševala ljubljanski nadškof Stanislav Zore in celjski škof Maksimilijan Matjaž. Povejmo še to, da je jeruzalemski patriarh predtem obiskal tudi Sveto goro. Več v mozaiku dneva ob 18.
Predsednik republike Borut Pahor pa je v predsedniški palači podelil odlikovanja trem posameznikom za njihove zasluge. Zorko Simčič je za literarni opus, ki ga je po večini ustvaril med slovenskimi izseljenci v Argentini, prejel srebrni red za zasluge. Simčič se je zahvalil za odlikovanje in dodal.
Odličja sem pa vesel tudi zato, ker ga sprejemam ob 30-letnici osamosvojitvi. Slovesnosti ob tem prazniku so nam namreč ponovno poklicale v zavest, kaj vse smo pravzaprav v relativno kratkem času kot država dosegli. Prikazali so pa tudi moč slovenske kreativnosti, uspešnosti, iniciative in to na najrazličnejših področjih, kar vse mislim, da od nas skoraj zahteva, da smo bolj ponosni nase in za svojo državo.
Stanislava Gregorič je prejela medaljo za zasluge za pomemben glas o domovini, ki ga je dala Slovencem v Avstraliji. Za odlikovanje se je posebej zahvalila predsedniku Pahorju.
Sem posebej vesela, ker sem dobila priznanje, odlikovanje iz vaših rok. Zaradi tega, ker ste vi predsednik vseh Slovencev. In tako sem tudi jaz delala in dosegla v Avstraliji spravo.
Z redom za zasluge za kiparski opus pa je bil nagrajen Mirsad Begić.
Nogometaši Mure so se prebili v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov, potem ko so na povratnem obračunu prvega kroga v Murski Soboti odpravili Škendijo iz Severne Makedonije s kar 5-0. Za Muro so zadeli Luka Bobičanec v 25, Nino Kouter v 45, Mihael Klepač v 54 in 87 ter Žiga Kous v 64 minuti. Slovenski prvaki so celotno srečanje igrali bolje, premoč pa je postala še očitnejša v 42 minuti, ko je bil po drugem rumenem kartonu izključen osrednji branilec Škendije Jan Krivak. V drugem kvalifikacijskem krogu bo tekmec Prekmurcev boljši iz dvoboja med bolgarskim prvakom Ludogorcem in beloruskim Šahtorjem Soligorskom. Kolesari na dirki po Franciji so že začeli izjemno naporen dan v Pirenejih. V 17. etapi jih čaka 178-kilometrska trasa s tremi zahtevnimi usponi od Mureta do vrha na prelazu Col du Porte na 2215 metrih nadmorske višine. Slovenski as Tadej Pogačar brani ugodno prednost pred tekmeci v lovu na drugo zaporedno skupno zmago na turu, kljub zahtevni trasi pa napada nanj ne gre pričakovati. Boj naj bi se vnel za skupno drugo mesto. Slovenska potapljačica Alenka Artnik je prvi dan tekmovanja na Long Islandu na Bahamih znova popravila svetovni rekord. Na tekmovanju se je v disciplini potop s konstantno obtežitvijo s plavutijo potopila 118 metrov globoko in tako popravila lasten svetovni rekord za kar 4 metre. Ob 203 metre globokem dinovem modrem breznu se sicer vsako leto zberajo najboljši potapljači v treh disciplinah, in sicer potop v obvrvi, s plavutjo in brez. In še košarkarska novica. Reprezentanca Združenih držav Amerike je po dveh zaporednih porazih vendarle dosegla zmago v pripravah na olimpijske igre v Tokiju. ZDA so po porazih z Nigerijo in Avstralijo v Las Vegasu ugnale Argentino 108-80. S po 17 točkami sta izstopala Kevin Durant in Bradley Beal. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
V teh dneh pričakujte revijo Prijatelji Radija Ognjišče. Pisali smo jo srcem in mislijo na vas. Če je v minulih tednih ali mesecih prišlo do sprememb v naslovih, prosimo, da nam to sporočite na 01-512-11-26. Radio Ognjišče vam želi prijetno branje. Revija Pro bo kmalu z vami. V poštnem nabiralniku in na radio.ognjišce.si.
Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija. Po noči bo predvsem na Primorskem nastalo nekaj ploh ali neviht. Jutri bo delno jasno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem na zahodu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. In zdaj še obeti. V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo zdaj še vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana delno oblačno 26, Maribor, Koper in Celje s 26 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 30, Murska Sobota pretežno oblačno 25, zdaj še ostala mesta, Kočevje 25, Postojna pretežno jasno 24, tudi Ilirska Bistrica, Bohinjska, Češnjica in Vrhnika 24, Idrija 23, Trebnje 27, Slovenske Konjice in Mežica 26, Ptuj 25, Lendava 28, Jezersko ter Babno polje 20, Kredarica pa zmirno oblačno in 5 stopinj Celzija.
Radio Ognišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaprt vozni in sta zaprta vozni in počasni pas na avtocesti. Nastal je zastoj dolg 2 km. Voznike opozarjamo, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. Umaknite se skrajno levo ali desno. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 0,5 km. Na mejnih prehodih Staro, Tjelšane, Obrežje in Gruškov je promet povečan, čakalna doba od 30 minut pa do 2 ur. Opozarjamo, da bo regionalna cesta Lipnica-Gobovce zaprta predvidoma do 14. avgusta, na cesti Domžale, priključek Domžale, na avtocestnem nadvozu pa promet poteka izmenično enosmerno, v času konic so možni zastoji na izvozih Domžale. Če ste na cesti, če se tja odpravljate, želimo vam veliko strpnosti pa srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili dvema pogovoroma. Najprej z Rokom Čakšem o najnovejših potezah politične opozicije, ki na referendum o vodah že obeša nezaupnico aktualni vladi. Podobne razdiralne poteze pa je pričakovati prav do volitev prihodnje leto, pravi sogovornik. Škofov vikar za Slovence v Gorici Karlo Bolčina pa bo orisal pomen včerajšnjega obiska jeruzalemskega latinskega patriarha v Ogleju in na Sveti gori. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.